რადიო თავისუფლება FM 107.4.
16 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთში სამდღიანი გლოვა დაიწყო 10 ოქტომბრის ტერაქტის შედეგად. ანკარაში კი პოლიციამ სამგლოვიარო აქცია დაშალა. ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. იქ შუა დღისთვის უკვე ამორჩეველთა 51%-მა მისახმა. ვაშინგტონი და რუსეთი წარმატებას აღწევენ სირიაში უსაფრთხო ოპერაციის საკითხში. თურქეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე სამდღიანი გლოვა დაიწყო 10 ოქტომბრის ტერაქტის გამო, რომლის დროსაც 100 კაცი დაიღუპა, 50 დაჭრილის მდგომარეობა კი კვლავ მძიმეა. დღეს პოლიციამ სამგლოვიარო აქციის ჩატარების საშუალება არ მისცა და ძალის გამოყენებით დაშალა პროქურთული სახალხო დემოკრატიული პარტიის მიერ ორგანიზებული მსვლელობა, რომლებიც ყვავილების მიტანას ცდილობდნენ თურქეთის დედაქალაქში გუშინ მომხდარი აფეთქების ადგილას. პოლიციამ, რომელიც აცხადებდა, რომ ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება, დემონსტრანტთა ლიდერები უკან გააბრუნა. 10 ოქტომბერს ორი აფეთქება მოხდა თურქეთის დედაქალაქის ცენტრალური რკინიგზის მახლობლად, სადაც მოქალაქეები თავისუფლების მარშზე შეიკრიბნენ და პროტესტებდნენ თურქეთის მთავრობასა და ქურთ ექსტრემისტებს შორის მიმდინარე ბრძოლებს, რაც მეორე თვე აგრძელდება ქვეყნის სამხრეთ აღმოსავლეთში. თურქეთის მთავრობამ აფეთქებას ანკარაში ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია მისცა, ხოლო თურქეთის პრეზიდენტმა მას ამოზნენი დანაშაული უწოდა. ბელორუსის დედაქალაქიდან მიღებული ცნობებით საპრეზიდენტო არჩევნებში უკვე შუა დღისათვის ამორჩეველთა 51%-მა მისცა ხმა. საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელშიც სულ 4 კანდიდატი მონაწილეობას გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტ ალექსანდრე ლუკაშენკოს, რომელიც 1994 წლიდან ერთპიროვნულად მართავს ქვეყანას. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ახალმა ლაურეატმა სვეტლანა ალექსიევიჩმა შაბათს განაცხადა, რომ ლუკაშენკოს ნდობა არ შეიძლება. მისი ამ განცხადების ავტორია ევროკავშირი, რომელიც საპირეს მოუხსნა სანქციები ბელორუსის პრეზიდენტსა და მის რამდენიმე დაახლოებულ მოხელეს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. პენტაგონმა განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს პროგრესს მოლაპარაკებებში, რომელიც შეეხებოდა უბედური შემთხვევების პრევენციას სირიის საჰაერო სივრცეში, სადაც რუსეთის საბრძოლო ავიაცია სულ უფრო აფართოებს საავიაციო იერიშებს. მოლაპარაკება 10 ოქტომბერს გაიმართა ვიდეო კონფერენციის სახით, რომელიც შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პრესტივნის პიტერ კუკის განცხადებით 90 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა და რომელიც უახლოეს ხანებში კვლავ განმეორდება. ირანმა კვირას განაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა შორი რადიუსის მოქმედების რაკეტა, რაც ირანული წარმოების პირველი ასეთი კატეგორიის შეიარაღებაა, რომელიც მიწიდან იმართება მანამ, სანამ არ მიაღწევს მიზანს. ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ფარსიმ გამოაქვეყნა რაკეტა ემადის ფოტო, თუმცა უცნობია ინფორმაციები მისი პარამეტრებისა და მოქმედების რადიუსის შესახებ. 11 ოქტომბერს ქაბულის ცენტრში თვითმფრინავმა მოიერიშემ დანაღმული ავტომანქანა აფეთქა კოალიციის სამხედრო კოლონის განადგურების მიზნით. როგორც ქაბულის პოლიციის უფროსმა აბდულ რაჰმა რაჰიმიმ განაცხადა, აფეთქების შედეგად დაიჭრა 3 ავღანელი სამოქალაქო პირი. კოალიციის ორი შეჯავშნული მანქანა კი მწყობრიდან გამოვიდა, თუმცა ნატოს სამდლობას არ გაუცელებია ცნობა დაჭრილების ან დაღუპულების შესახებ. 11 ოქტომბრის იერიშზე კი პასუხისგებლობა აიღო ორგანიზაცია თალიბანმა, რომელმაც ბოლო ხანს საკმაოდ გაახშირა თავდასხმები მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ორივე ცნობა საქართველოზე. ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი, ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ, ციტატა, არია ურთიერთობა სტრატეგიულ პარტნიორ აზერბაიჯანთან და აქცენტს აკეთებს ცვირ და პოლიტიზებულ რუსულ გაზზე. ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ასე გამოეხმაურა ირაკლი ალასანია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გუშინელ ვიზიტს აზერბაიჯანში. ალასანიას თქმით, ნაბიჯები, რაც მაულად გადადგა საქართველოს მთავრობამ ენერგო უსაფრთხოების მოლაპარაკებების კუთხით და კონკრეტულად გაზპრომთან დაკავშირებით, ბუნებრივია გამოიწვევდა სტრატეგიულ პარტნიორებში გაურკვევლობას და კითხვის ნიშნებს. საქართველოს ხელისუფლება არაფერს ამბობს ინფორმაციაზე აზერბაიჯანთან რაიმე სახის უთანხმოების თაობაზე. თუმცა 10 ოქტომბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მოულოდნელად ესტუმრა აზერბაიჯანს და პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან ერთად მოლაპარაკებები გამართა რეგიონის უსაფრთხოების და ასევე ენერგეტიკული და ტრანსპორტის საკითხში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. უბრალოდ ეთერშია რადიო თავისუფლება და რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ოთხშაბათია, შესაბამისად გადაცემას მე გავუძღვები მარინა ვაშაყმაძე, ხმის რეჟისორი ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დაგვირეკეთ, გაგვიზერეთ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენი ტელეფონია 2-998-327. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობს სიხშირეზე 107 და 4 დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენ თქვენს განკარგულებაში ვართ. პირველ საათზე კი ყოველთვის, ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღე შეგიძლიათ მოისმინოთ გენდერული ამბები. მაშასე ვიმეორებ, რომ პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები და დღეს ხანდაზმულებზე ვილაპარაკებთ. ვილაპარაკებთ ღირსეული სიბერის უფლებაზე. ერთი კვირის წინ, 1 ოქტომბერს აღინიშნა ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე. ეს დღე ასეთად გაიროს მიერ გახლავთ გამოცხადებული, აღიარებული. რადიო თავისუფლებამ არაერთი გადაცემა მიუძღვნა ღირსეული სიბერის პრობლემებს საქართველოში, მათ შორის გენდერული ამბებიც რამდენჯერმე იყო სწორედ ამ პრობლემასთან დაკავშირებული. მაგრამ დღეს გვინდა, რომ კონკრეტულად ეგრეთ წოდებულ მოხუცთა პანსიონატებზე ვილაპარაკოთ. სწორედ 1 ოქტომბერს დაუკავშირა საქართველოს სახალხო დამცველმა პანსიონატებში ხანდაზმულთა უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე მომზადებული სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია. უჩადანუაშვილმა სახალხო დამცველმა საქართველოს ამ პრეზენტაციაზე თქვა, რომ ქვეყნის მასშტაბით 5 დაწესებულების მონიტორინგის შედეგების მიხედვით დაბალია ხანდაზმულთა სოციალური დასვის ხარისხი და პანსიონატებში არასათანადო მოპყრობის ფაქტები გვხვდებაო. უფრო დაზუსტებით ვეცდებით დღეს დავადგინოთ რა ვითარება იქ, ამისათვის რა თქმა უნდა გვჭირდება ის ხალხი, ვინც მონაწილეობდა ამ მონიტორინგში, ვინც იკვლევდა. დღეს ვილაპარაკებთ ამ პრობლემაზე დაწვრილებით. ვიმეორებ, რომ ისაც გაღელვებთ ეს თემა და გვიკავშირდით 2-998-327-ზე ჩვენ სტუდიაში. სტუმრები კი გვეყოლებიან მართლაც ის ადამიანები, ვინც საქმეში კარგად არის ჩახედული. პირველ რიგში რუსთან კოხოძე, სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გახლავთ. იგი უშუალოდ მონაწილეობდა ამ კვლევაში, რომელზეც გესაუბრეთ, და უჩა ვახანია, აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა. შინ მოვლა, აი ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ სტუმრებთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
To me. careful.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც დაგპირდით, დღეს ჩვენი სტუმრები არიან რუსუდან კოხოძე, სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, ადამიანი რომელიც ორი კვლევაში მონაწილეობდა, რომელზეც მოგახსენეთ და უჩა ვახანია, ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა შინმოვლა. დიდი მადლობა მოგზაინებისთვის. მე ჩვენს მსმენელს უკვე ვუთხარი და მაყურებელს, რომელიც გნახავს უნ მალე, როცა Facebook-ზე დაიდება ჩვენი გადაცემა, შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ ვიდეოზე ვიღებთ ამ გადაცემას და ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ Facebook-ზე, ცოტა ხანში შეგიძლიათ და ასევე შეგიძლიათ ყოველ საღამოს, ყოველ სამუშაო დღეს გენდერულ ამბებს იხილავთ ხოლმე არტარეას ეთერში. შევახსენებ ახლა თქვენთან ერთად ჩემო სტუმრებო მსმენელს იმ კვლევის თაობაზე, რომელიც გამოქვეყნდა 1 ოქტომბერს, მიეძღვნა ეს კვლევა ხანდაზმულ და საერთაშორისო დღეს, არაადაპტირებული გარემო, სიღარიბე, ბენეფიციართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, ძალადობა, პერსონალის ნაკლებობა და დაბალი კვალიფიკაცია, მედიკამენტების ნაკლებობა, არსებული სერვისების ხელმისაწვდომობა, ინფორმაციის ნაკლებობა, აი ეს იყო ძირითადი, თორე კიდევ ბევრი სხვა რამ იმ პრობლემათა შორის, რომლებიც სახალხო დამცველის აპარატმა საფრთხეგამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ მონიტორინგისას გამოავლინა. ხო რუსუდან, მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ დღეს. ჩვენმა მსმენელმა იცის, რომ რადიო თავისუფლება არაერთი სიუჟეტი თუ გადაცემა მიუძღვნა ღირსეული სიბრძნის თემას, ძალიან გვაწუხებს ეს თემა და ძალიან ხშირად ვაკეთებთ ამაზე, რაც კი შეგვიძლია, აი თქვა მაქსიმალურად. და დღეს კი გვინდა ვისაუბროთ რაღაც უფრო კონკრეტულად თქვენი კვლევიდან გამომდინარე. ვისაუბროთ აი სწორედ რა ხდება ამ დაწესებულებებში, რომელსაც პანსიონატებს უწოდებენ, არა? ყველა პანსიონატი ქვია რუსუდა?
დიახ, ასე ეწოდება, დიახ.
კეთილი. მოკლედ სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი პრობლემები ღირსების შემლა ხოლად შეაფასა, ესე ზოგადად რომ შევაფასოთ, და ნუ ძამძიმე იყო, რა თქმა უნდა, ამის მოსმენა და განაცხადა, რომ არსებული მდგომარეობა ბენეფიციართა სრული იზოლაციის საფრთხეს ქმნის. ხა მე ამოვიღე ის, რაც იყო განსაკუთრებით მძიმე, იმიტომ მინდა რომ ჩვენი მსმენელი თავიდანვე შევიყვანო სერიოზულობის მასშტაბში, თუმცა ეჭვი მაქვს, რომ ეს ისიც იციან ჩვენმა თანამოქალაქეებმა, ხო, რომ ვერ არის თვათ კარგად საქმე ამ თვალსაზრისით. მოკლედ რა ვიცი, აი ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ და მოგმართოთ თქვენ, უბრალოდ თქვენ დაიწყეთ. მოდი მე ხა ჩამოვთვალ ზოგადად ის თქვენი თავარი, რაც აღმოაჩინეთ, რაც ნახეთ და იქნებ აი აქ მაგ ხა ეს ჩანელს ჩამონათვალეთ, რომ მოგვეხმაროს თქვა ცოტა და
მე
ანგარიშით არა, კეთილი, ნუ თქვენ ხა ჩემზე უკეთიცით, აი რომ მივხვით ყველაზე მნიშვნელოვანს და რომ ვისაუბროთ ბენეფიციართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა განსაკუთრებული მძიმეა. მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ნუ იქ ყველაფერი მძიმეა, მაგრამ რაღაცა შეიძლება თქვა, იმიტომ რომ არ არის ბიუჯეტი, იმიტომ რომ არ არის ფული, მაგრამ აი ბენეფიციართა მიმართ ხეში მოპყრობის ამბავი, არ ვიცი, ეს კიდე ცალკე საუბრის თემა და მოდი აი ამით დავიწყოთ.
კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა მივესალმოთ თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ იმისთვის, რომ ამ თემას აშუქებთ, ამ ყურადღებას უთმობთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არა ვართ განებივრებული მსგავსი ტიპის გადაცემებით და უფრო მეტიც არასამთავრობო სექტორშიც კი ძალიან ცოტა ორგანიზაცია მუშაობს ამ თემაზე და მადლობა მინდა გადავხადო ამავდროულად ბატონ ჩავახანიას, რომელიც მუდმივად ცდილობს ამ თემის წამოწევას და ხანდაზმულთა უფლებების დაცვას, რაც შეეხება სახალხო დამცველს, სახალხო დამცველის საქმიანობის ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს ხანდაზმულთა უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა, ისევე როგორც სხვა ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის ზედამხედველობა. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვამზადებთ საპარლამენტო ანგარიშის სპეციალურ თავს ყოველ წელს და ასევე ეს იყო პირველი სპეციალური ანგარიში, რომელზეც თქვენ გაქვთ ახლა საუბარი, რომელიც პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში მომზადდა და ასახავს ხანდაზმოპირთა უფლებების მდგომარეობას სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფუნქცია საქართველოს სახალხო დამცველს მოგეხსენებათ, რომ აქვს გაეროს წამების წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატორი ოქმის ფარგლებში და რას გულისხმობს ეს, ამ სახალხო დამცველს აქვს მანდატი დახურული ტიპის დაწესებულებებში შეამოწმოს ადამიანების მიმართ წამების ან არასათანადო ღირსების შემლახავი მოპყრობის მდგომარეობა. Სწორედ ამ მანდატის
ფარგლებში დაწესებულებად ითვლება პანსიონატი.
ეს არ არის ბუნებრივია, ისეთი დახურული ტიპის დაწესებულება, როგორც არის მაგათაც პენიტენციურ დაწესებულება, ანუ ციხე, მაგრამ ეს არის გარკვეულწილად თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება, შესაბამისად მანდატი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის და
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება ითვლება. და მის უმინდოდა მეკითხა ძალიან მაწუხებს. აი ბატონო, ჩესაც მინდა გკითხო, პირველ რიგში თქვენ თავისუფლების შეზღუდვა
გარკვეულწილად არის, იმიტომ რომ როდესაც ბენეფიციარი იცხება ამ დაწესებულებაში, უკვე დაწესებულება იღებს მასზე პასუხისმგებლობას, ის ადამიანი ცხოვრობს, მას რა თქმა უნდა აქვს დაწესებულების დროებით დატოვების უფლება, აქვს გასვლის უფლება და უკან დაბრუნების, მაგრამ ამას ყველაფერს ჭირდება სპეციალური პროცედურების გავლა, ისე რომ თქვა, როცა მოუნდება ადგეს და წავიდეს, ასე არ არის. გარდა ამისა, ხშირად ხდება ისე, რომ საჭირო არის ამ დროს საქმის კურსში ჩავაყენოთ ის ადამიანი, ვინც პასუხისმგებლობა მაგათ ნათესავიან, მეორე უკვე აღარ არსებობს ასეთი ტერმინი სამართლებრივად, მაგრამ ხარდა ჭერის პირიან ის პირი, ვინც თქვათ სოციალური მომსახურების სააგენტომ განსაზღვრა საკონტაქტო პირად ამ ადამიანთან დაკავშირებთან. ისე რომ ხანდაზმული ადამიანი ადგეს და თავისი ნებით წავიდეს ერთ დღეს სახლში, ასე არ ხდება. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს დაწესებულება გარკვეულწილად ზღუდავს ამ დაწესებულებაში განთავსება, გარკვეულწილად ზღუდავს თავისუფალი გადაადგილების უფლებას. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ კი არ დაზოგადად ითვლება, რომ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატი უნდა გავრცელდეს ასეთ ტიპის
დაწესებულებებში. აქ უკაცრავად უსა ნაკვებარემ ვიტყვი, რა კი ჩვენ ხარ მინდა რომ გავსაზღოთ, რა სახის დაწესებულებებია ეს. თუ არის აი ალბათ შესვლის უფლებაც არ აქვს, თქვა უცხო თვალი იქ ნაკლებად არის რა, ამიტომ თქვენი შესვლა ან აი როგორც ბატონი უჩა არის ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის არის, იმიტომ რომ ჟურნალისტებისთვის თუ არის თავისუფალი შესვლა, თუ რაღაცა განგებო ნებართვა უნდა.
რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება ნებართვა და პირველ რიგში უნდა თქვა ასეთი რაღაცა, რომ ასეთი დაწესებულებები არის ორი ტიპის. ერთი, რომელიც არის ადამიანის ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა და დასაბრებთა დაცვის სახელმწიფო ფონდის ტერიტორიული ერთეულები, ფილიალები, ეს არის ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატი და თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატი, რომელიც არის საკმაოდ დიდი ზომის და 80-მდე ბენეფიციარი არის თითოეულ მათგანში, და მეორე არის კერძო დაწესებულებები, რომლებიც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, სათემო მსახურების პროგრამის ფარგლებში აწვდიან სერვისს, მაგრამ ესეც დარეგისტრირებულები არიან ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. შესაბამისად, ანუ მათსაც გარკვეული ზედამხედველობა ვრცელდება ჯანმრთელობის და სამინისტროს მიერ, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს თავისუფლად ეს დაწესებულებები, რა თქმა უნდა, მიუხედავად
ამისა, მორიდებულია, მოკლედ ვთქვათ, მოკლედ რომ
შევაჯეროთ.
კი, ბატონო, და თუ ამიტომ არის საჭირო
კომუნიკაცია ბუნებრივია, გადაცემები ცადება, მაგრამ ეს ყველაფერი საჭიროებს შეთანხმებას, ისე რომ თავისუფლად იმუშაოს.
გარკვეულ საზღვრებშია ეს, ხო, და შეიძლება ყოველთვის ვერ ნახო ის, რაც შეიძლება ნახოს სხვა დაწესებულებაში ადამიანმა
საჭირო. ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია მონიტორინგის მიზნით ვერ შევა ასეთ დაწესებულებებში, ამის თქმა.
ძალიან დიდი მადლობა, აი ამის დაზუსტება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. სანამ განვაგრძობთ საუბარს, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. აი ვიცით რომ ორი დაწესებულება არის ამ ტიპისაც, თქვენ ბძანეთ, სულ ხუთი დაწესებულება იყო, რომელიც სადაც მონიტორინგი ჩატარდა სახალხო დამცველის, ბოდია პლუს 5 და სულ 7. კი, სულ რამდენია საქართველოში?
ას მოგახსენებთ, ან ორი არის, რომელიც არის უშუალოდ სახელმწიფო დაწესებულება, ეს ტერიტორიული ერთეულები ტრაფიკინგის ფონდის, და ხუთი არის კერძო დაწესებულება, რომელიც სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აწვდის სერვისს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოზე მიმული დაწესებულებები. თუმცა კერძო დაწესებულებები, რომლებიც დონორების ფარგლებში ან თუნდაც ბენეფიციარების თვით დაფინანსებით ან თვითმართველობის ორგანოების დაფინანსებით აწვდიან სერვისს, უფრო მეტია გაცილებით, მაგრამ ამათი შესწავლა ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდა და
ეგეც გასარკვევია რა ხდება რა
ინტერესოა
და საზოგადოება უნდა იცოდეს თქვა ამ აქ ტიპის დაწესებულებებშიც რა ხდება. მოდი მივუბრუნდეთ ახლა ერთ ბატონო ჩესთანაც მინდა გადავიდეს სიტყვით ბენეფიციართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს.
ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი დარღვევა, ასე ვთქვათ, რაც ამ მონიტორინგმა დააფიქსირა, თუმცა ძალიან ბევრი დარღვევა იყო, რომელსაც თქვენ ნაწილობრივ ვისაუბრეთ და თუ საშუალება მინდა, რომ შემდეგ გავშლიან თემას. არასათანადო მოპყრობას რაც შეეხება, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ბენეფიციარები იყვნენ უშუალოდ წამების მსხვერპლები, ანუ ვთქვათ, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მათ აწამებდნენ. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის, თუმცა ჩვენ დავაფიქსირეთ რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც მათ მიმართ მოპყრობა უფრო ღირსების შემლახავს დამამცირებელს უტოლდება, სწორედ იმიტომ, რომ არ იყო სათანადო ყურადღება გამახვილებული მათ საჭიროებებზე. მოვლის ხარისხი არ იყო შესაბამისი, არ ხდებოდა მათი, ვთქვათ, სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ფსიქიატრიული მომსახურებით მათ შორის, ან თუნდაც არ ქონდა დამხმარე საშუალება. და რატომ დავარქვით ჩვენ ამას არასათანადო მოპყრობა? იმიტომ, რომ საერთაშორისო სტანდარტებით, იგივე ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს გადაწყვეტილებებით, მსგავსი ტიპის მოპყრობა კვალიფიცირდება როგორც არასათანადო მოპყრობა. და ჩვენ გვაქვს ანგარიში მოყვანილი რამდენიმე საქმე ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ მაგალითად, როდესაც ადამიანი ვერ ახერხებს დამოუკიდებლად ჰიგიენის დაცვას, ეს უკვე არასათანადო მოპყრობა, ღირსების შემლახვა მოპყრობად კვალიფიცირდება სასამართლოს მიერ. როდესაც ვთქვათ, არ ხდება ფსიქიატრიული მომსახურების სათანადოდ მიწოდება ადამიანისთვის, რომელსაც თავის უფლება აქვს ამგვარად შეზღუდული, ეს რა თქმა უნდა ღირსების შემლახავი არასათანადო მოპყრობა არის, დამამცირებელი მოპყრობა არის. და შესაბამისად სახალხო დამცველი ფიქრობს, რომ ეს ფაქტები საჭიროებს მუდმივად მონიტორინგს შესაბამისი უწყებების, ამ შემთხვევაში საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შესაბამის კვალიფიკაციას და ბუნებრივია პრევენციასაც.
ძალიან დიდი მადლობა. მე გთხოვო რაღაცა კონკრეტული ფაქტებიც გითხრა, რომ ჩვენი მსმენელისთვის უფრო ნათელი იყოს, ჩვენ რა ზევს საუბრობთ და უფრო ზოგადად იყოს. მანამდე მე მინდა ბატონ უჩესთან გადავდე სიტყვით. უჩა, მინდა გითხოთ, როგორ ხდება მოხუცი აი ასეთი ტიპის დაწესებულებაში? რა კრიტერიუმები არსებობს? აი როგორ შეიძლება მოხდეს?
მოგესალმებით თქვენ და თქვენს აუდიტორიას. უკეთეს იქნებოდა ეს კითხვა დასმულიყო სწორედ შესაბამისი სააგენტოს წარმომადგენლისთვის, იმიტომ რომ მე არ ვარ კომპეტენტური სრულად ამაზე გიპასუხო. თუმცა მე მაქვს, რა თქმა უნდა, ეს წესები, თქვათ, ეს ხელმისაწვდომია, საჯარო ეს ინფორმაცია. და არსებობს რაღაც გარკვეული კრიტერიუმები, შემოსავლის დონესთან არის ეს დაკავშირებული, სოციალურ დაუცველთან მონაცემ დაუცველ ოჯახთან, თქვათ, ბაზაში რეგისტრაციასთან არის დაკავშირებული და შესაბამისად არის სრული ნაწილობრივი ან არასრული გადახდა, ვთქვათ, და ასეთ დაწესებულებებში. ეს ლაპარაკია
შენს დაგვიმატებენ თუ შეიძლება?
ეს ლაპარაკია სახელმწიფო დაწესებულ, როგორც არის თბილისი და ქუთაისი, ეს ორი. რაც შეეხება ამ დანარჩენ 15-ს, ხო, აქაც არის დაფინანსება 16 ლარის
ოდენობით. 16 ლარი ერთ პიროვნებაზე,
რაც რა თქმა უნდა სრულიად შეუსაბამოა იმ მოთხოვნასთან, რაც ის წინაშე ჩქანან ეს ორგანიზაციები. და როდესაც ვთქვათ, ეს ანგარიში, რომელიც ამ შესანიშნავ ოფისმა მოამზადა კარგი დოკუმენტი, და ეს კარგი დოკუმენტი ბევრ ცუდ რამეს გეუბნება, ეს იყო აბსოლუტურად მოსალოდნელი, სრულიად ბუნებრივია, რომ ეს ასე იქნებოდა, იმიტომ რომ ორი დიდი მიზეზი აქვს ამას რა. ერთი ფინანსური, ბუნებრივია, იმიტომ რომ სტანდარტს, ამ სტანდარტის დაცვას, ხა ჩვენ სხვა პროგრამაზეც ჰქონია დაგვითვლი ასეთი რამე, და სადაც ვთქვათ, იყო რაღაცეთან ხა გამოყოფილი, დაახლოებით 2.5-ჯერ, 3-ჯერ მეტი იყო საჭირო იმისათვის, რომ სტანდარტი დაგვეცო. რაღაც მსგავს მომსახურებაზე გელაპარაკებით, აღარ მინდა ამის დაზუსტება. და მეორე და მთავარი, ეს არის ზოგადად ჩვენ საზოგადოებაში არსებული დისკრიმინაცია ასაკობრივი ნიშნით, რომელიც ვლინდება ყოველთვის, ყველგან, დღისი დღამით, ყველა ნაბიჯს.
ამაზე აი მეორე ნაწილში ჩვენი გადაცემის, ჩვენ უფრო გავაზოგადებთ
იმას და
ხო, დისკრიმინაციაზე და ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულებაზე აუცილებლად ვისაუბროთ. მოგასმენებ ჩვენ სახელდახელო ჩანაწერსაც, რომელიც ეს ქუჩაში ესე გამოკითხვა ჩავატარეთ სახელდახელო. მოდი ხა ამას მოუბრუნდეთ, მე რატომ ვიკითხე ეს, როგორ ხდება? თუ გასაგები რომ ყველა ვერ მოხდება რა, რაღაცა კრიტერიუმი არსებობს, რაღაცა ნაწილი ხდება,
რიგებიც არის,
ჩვენთვის ეს ცნობილი, ამიტომ მოდი გავიზიაროთ ჩვენ მსმენელსაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხოლო ის ვინც ხდება ითვლება რომ აი გაუმართლა და მოხდა არა, იმიტომ რომ ნუ შეიძლება ისეც მოხდეს რომ ვერ მოხდა და ქუჩაში დარჩეს არა ადამიანი, აი ის ვინც მოხდა გაუმართლა, ხაი რა რამდენად გაუმართლა, აი ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. და ნაპირობებში ხდება ეხლა ეს ადამიანი, აი ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ. და აი ეს 16 ლარი რომელიც ჩვენ ვთქვით, და ასევე აი დამატებით რა არის თქვა, დამატებით იხდის მეორე აღარ არის, მაგრამ როგორ ქვია ეხლა ხარდამჭერი ხო, თუ როგორ არის, ანუ რის ან რეალურად რის წინაშე დგას ის, ვინც ასე წრალში რომ თქვა, ან შეიძლება მართლაც გაუმართლა.
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა და ნება მომეცით ცოტა უფრო ფართოდ შევხედოთ ამას, ცოტა შორიდან დავიწყო და ვეცდები მოკლედ თქვა. 1956 წელს გაეროს მიერ მიღებული იქნა ჯანმრთელობის ასეთი განმარტება. ჯანმრთელობა არის სრული ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური კეთილდღეობა. და მე რეკ პატარა გაგრძელება აქვს იმედ არ მხოლოდ დაავადებისგან გადახრის არ ხო. მთავარ ის არის ერთი წრეში მოექცა ფიზიკური, ფსიქიკური ჯანმრთელობა და სოციალური კეთილდღეობა. გესმით, ანუ ადამიანი ჯანმრთელი მარტო ის კი არა თქვა ფეხზე დგას და არაფერი არ ტკივა და თქვა თავის მხრივ, ეს არ არის ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ყოფილა ის, რომ თურმე შენ საყვარელი ხალხი გახვევია გარშემო და ნორმალურად ცხოვრობ და თქვა ხანძრივი უგუნებობა არ გაქვს და ასე შემ ბევრი რამ ყოფილა ჯანმრთელობა. და შესაბამისად ამ განმარტების საფუძველზე ცოტა მოგვიანებით 30 წელი დაჭირდა კაცობრიობას, რომ ეს მიდგომა ამ მიდგომას სახელი დარქმეოდა და ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა ჩამოყალიბებულიყო, რაც 77 წლიდან დაიწყო და დამკვიდრებულია უკვე აბსოლუტურად განვითარებულ ქვეყნებში, მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში კვლავ მოგვზდებს საბჭოთა ბიოსამედიცინო მიდგომა ჯანმრთელობისა. და რაც შეეხება სოციალური სფერო, ზოგადად განიხილება როგორც მხოლოდ პენსია. ანუ სრულიად გაყოფილია. გაყოფილია ეს ვერ ვიტყვი სტრუქტურულად, მაგრამ არსებითად ის გაყოფილია. თქვენ გახსოვთ პერიოდები, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტრო და სოციალური სამინისტრო ცალ-ცალკე იყო, მერე ერთდებოდა, მერე ისევ იყოფოდა. ახლა დიდი ხანია ერთ უწყებაში არიან და ერთ შენობაშიც კი არიან ბოლო რამდენიმე წელია, თუმცაღა ჯანმრთელობის ჯანდაცვის დეპარტამენტი და სოციალური დაცვის დეპარტამენტი ერთმანეთთან არ თანამშრომლობენ. ეს არის მთავარი პრობლემა. ეს არის არამარტო მნიშვნელოვანი, ანუ ეს არის მთავარი პრობლემა იმისათვის, რომ დანერგილი იქნეს ინოვაციური სერვისები და პროგრესული სერვისები და ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა. ეხლა მინდა გითხრათ, ასეთი ცნება შემოვიტანოთ: ხანგრძლივი მოვლა. ხანგრძლივი მოვლა ჭირდებათ ადამიანებს, ვინც თავის თავს ვერ უვლიან ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. რა არის ეს მოვლა? საკუთარ თავის მოვლა. ჩვენ ყოველდღურად ვავსრულებთ 6 ფუნქციას. ეს არის დაბანა, ჩაცმა, გადაადგილება, კვება, ტუალეტი და შარდის და კუჭის მოქმედების კონტროლი. ეს არის 6 ძირითადი ფუნქცია, რომელსაც ჩვენ არც კი ვფიქრობთ ისე ვასრულებთ და თუ სადმე დეფიციტი არის აქ და ეს გრძელდება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, ადამიანს სჭირდება ხანგრძლივი მოვლა. არის კიდევ ესეთი ინსტრუმენტული საქმიანობის დეფიციტები, რომელიც სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვაა. მაგალითად არის ფინანსების დამოუკიდებელი მართვის უნარი, ტრანსპორტის გამოყენება, ტელეფონის გამოყენება და ასე შემდეგ. თუ ადამიანს ამაში აქვს ჩავარდნა, კიდევ ერთხელ ვთქვა, მას სჭირდება სხვისი დახმარება და სხვისი მოვლა. ამისთვის არსებობს ხანგრძლივი მოვლა, როგორც ღონისძიებების მთელი სისტემა, რომელიც მოიცავს რამდენიმე ათეულ სხვადასხვა მომსახურებას. მათ შორის არის ერთ-ერთი, ეს არის რეზიდენტული მომსახურება. ეს თქვა ეგრეთ წოდებული საცხოვრებელი საცხოვრისები, თუნდაც ესე დავარქვათ. აი ხომ ვახსენე დამოკიდებულება ხანდაზმულების თვის ქვეყანაში ვამბობთ ხოლმე, რომ არაფერი არ კეთდება. ჩვენ ვართ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად დაბერებადი ქვეყანა, მაგრამ ხანდაზმულებისთვის არაფერი არ გვაქვს. და თუ მე მედავებიან ხოლმე, რომ რაღაცა გვაქვს. ეხლა გეტყვით, რა გვაქვს?
მოდი,
სულ ორი რამ.
სულ ორი რამ, ხო? და რა გვაქვს? ამაზე ვისაუბროთ. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ღირსეულ სიბერეზე ვსაუბრობთ და ეს დამნიშვნელოვანი სიტყვა ღირსეული უჩაპირდაპირ უკავშირდება იმას, რასაც ახლა თქვენ საუბრობთ, გენდერულ ამბებში. ბუნებრივია, რომ გენდერულ ამბებში, თუმცა ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ქალია აი სწორედ ამ ტიპის დაწესებულებაში. Განვაგრძობ საუბარს ერთი წუთის შემდეგ.
Simple.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ძალიან მძიმე გადაცემას. ესე გამოდის ხოლმე, რომ უმეტესად მძიმე გადაცემების კეთება გვიწევს. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ღირსეულ სიბერეზე, დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რა მდგომარეობაა იმ დაწესებულებებში, რომლებიც ითვლება დახურულ დაწესებულებებად. აი, პირველ ნაწილში ჩვენი გადაცემის სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ეს გახლავთ დაწესებულებები, სადაც მოხუცები ცხოვრობენ. ადრე თავშესაფრებს უწოდებდნენ და ახლა სადღეღამისთვის სპეციალურ დაწესებულებები ქვია. შეგახსენებთ, რომ რუსთან კოხოძე სახალხო დამცველის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და უჩა ვახანია ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა შინ მოვლა. აი, ღირსეულ გაგებაზე, ღირსეული სიბერიის და რას ნიშნავს ღირსეული და რა მდგომარეობაში არიან მოხუცები საქართველოში, აი ამაზე შევაწყვეტინეთ საუბარი ახალი ამბების წინ უჩავახანიეს. მოდი უჩა ამით გავაგრძელოთ, აი იმ ძალიან მძიმე თემით, რეალურად რა მდგომარეობაში არიან.
კი ბატონო, სწორედ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რა გვაქვს მოხუცებისთვის, რას თავაზობთ. ანუ ქვეყანა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად დაბერებადია მსოფლიოში, ვიმეორებ, რას აკეთებს და როგორ ზრუნავს ხანდაზმულებს. ჩვენ გვაქვს ორად ორი რამ ხანდაზმულებისთვის. ეს არის პენსია ასაკობრივი და გვაქვს ეს სადღეღამისო ტიპის დაწესებულებები. მეტი არანაირი პროგრამა ხანდაზმულებისთვის არ არსებობს ქვეყანაში. ახლა თითოეულის დახასიათებას რაც შეეხება, მოდით მე პენსიას არ დავახასიათებ, იმიტომ რომ ყველა მიცის, რასაც ნიშნავს ამოდენობის პენსია 30 დღეზე. თუმცა ერთხელ მაინც მინდა გავიხსენო, ერთ-ერთ კონფერენციაზე უბრალოდ გამახსენდა, ახლა სადაც ესეთი შავკანიანი აფრიკელი ქალბატონი, ლესოტო იცით ხო, პატარა ქვეყანა სამხრეთ აფრიკაში მოქცეული მთლიანად, ეს ქალბატონი ყვებოდა, რომ თვითონ არის მარჩენელი ხუთი შვილიშვილის და მისი პენსია ყოფნის, თქვა, ჭირდება ბევრი წამალი, ბავშვების სკოლაში დადიან 1000 რამე და ყოფნის ნორმალური ცხოვრებისთვის მხოლოდ 20 დღის განმავლობაში და დანარჩენი 10 დღე რა ვქნაო და 9 რამე ტირო და რა ვიცი, ამის
და ჩვენ ვიცით რამდენი ოჯახია დღეს მხოლოდ ხუთის პენსიაზე ჩამოკიდებული
და რამდენი დღე ყოფნის ახლა და ეს უკვე სხვა თემა. მოკლედ პენსიას გავალებოთ ეს
თავი. ერთი წამითო და შეგაწყვეტინოთ, გავაგზავნოთ. ახლა უბრალოდ ზარია ეთერში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს მენელს მოусმინოთ. დიახ, კოჩა, თუ შეიძლება რომ ზარიში.
ამბობენ, რომ ეს ასეთ დაწესებულებაში ცოტა ადგილებია და არის თუ არა მოთხოვნა.
შეკითხვა ასეთი იყო, ამბობენო, რაც ჩვენ გვქონდა და გავიმეორო ჩვენი მსმენელისთვის, ამბობენო, რომ ასეთი ტიპის დაწესებულებაში ძალიან ცოტა ადგილებიაო, ანუ ზუსტად ის რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით, რა შესაძლებლობებია ის ყველას, რამდენად მისაწვდომია, მოკლედ, რომ მოხუცი მოხდეს ისეთ დაწესებულებაში. ჩავინიშნოთ, უჯა თქვენ დაამთავრეთ თქვენი აზრი და მერე ამას კიბატონო საუბარი უპასუხოთ ჩვენ მსმენელს.
კი ბატონო, ეს პირდაპირ კითხვა, პირდაპირ ებმის იმას, მეორე ის თქვაც მინდოდა, ანუ ერთი თქვით პენსია და პენსია თუ სოფლიო რუკაზე უბრალოდ ტერიტორიას სახელწოდება აქვს დაწერია, ყველა ეს ქვეყანა კარგი ცუდი, ყველა გასცემს პენსიას, არაფერი ამაში არ გვაქვს და სატრაბახო. და მეორე არის ეს სადღეღამისო დაწესებულებები ხანდაზმულების, რომლებიც როგორც ჩვენ თქვით, რომ თურმე ეს პროგრამა რეალურად არ მუშაობს, სხვადასხვა მიზანს ვერ ასრულებს, ეს აჩვენა ამ ოფისის ანგარიშმა. არცერთ კომპონენტში ამ დაწესებულებების უმრავლესობა ვერ პასუხობს იმ მინიმალურ სტანდარტს, რაც არის დადგენილი სახელმწიფოს მიერ. ანუ ესეც სუროგატი ყოფილა და არა პროგრამა. ერთი სიტყვით შეგვიძლია შევაჯამოთ და კიდევ ერთხელ კაფეო ვთქვათ, რომ ხანდაზმულებისთვის არაფერს არ ვაკეთებთ. ეს არის სამწუხაროდ, აი როგორ გითხრათ, პირდაპირ ვთქვათ, ახლა არ მინდა ძალიან მკვეთრი გამოთქმები ვიხმარო, მაგრამ გარდაუვალი ხანდახან უნდა ითქვას, რომ ეს არის დამოკიდებულება, როგორ ისეთ არის ველური საზოგადოება და არის კულტურული საზოგადოება. ჩვენ გამოქვაბულის ხანის დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენი ხანდაზმულების მიმართ სამწუხაროდ. ხა რაც შეეხება თვითონ დაწესებულებებს, ხო, როგორც გითხარით, ეს რიგებია და უნდა მიმართოთ თქვა სოციალური მსახურების სააგენტოს იმისთვის, რომ თქვა სახელმწიფო დაწესებულებაში ამ პროგრამაში ჩაერიცხოთ. ამის გარდა არსებობს დაახლოებით 20-ან 20-მდე კერძო დაწესებულება.
დიახ.
რომლებიც არის მეტნაკლებად ფასიანი და მეტნაკლებად თქვა სხვადასხვა ღირებულების მქონე. თუმცა აქ მინდა ერთი რამ თქვა. რომ ეს ადამიანები ვინც იქ არიან მოხვედრილი, ისინიც არიან ჩვენი სახელმწიფოს მოქალაქეები, ხომ ასე? და სახელმწიფო ვალდებულია, რომ მის მოქალაქეს თქვა რა სერვისი მიეწოდება, გარკვეულწლად ამაზე პასუხი აქვს. ასე ჩემი ინიციატივა იქნებოდა ესეთი, რომ მიუხედავად სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისა, ყველა დაწესებულება, რომელიც ამ ტიპის საქმიანობას ეწევა, კონტროლდებოდეს რაიმე სახით, ვთქვათ, მის მიმართ წაყენებული იყოს მოთხოვნა, რომ სტანდარტებს აკმაყოფილოს. შეიძლება ცოტა შეცვლილი იყოს, შერბილებული.
გასაგებია, ჯანკი, ძალიან დიდი მადლობა. კითხვაზე რომ პასუხოთ, ნუ პრაქტიკულად თქვენ გოუპასუხეთ, რომ თქვენ არ ახართ მოპასუხე ამ კითხვაზე, რა კრიტერიუმები და როგორ უნდა მოხდეს, მაგრამ ვითარება ვიცით და იქნებ ჩვენს მენელს უთხრათ, ის მაინც რაც არის, ხო, ამ ცოტისთვის რა ვითარებაც არის.
დაწესებულებაში მიღებას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ყოველას შეუძლია მიმართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს განცხადებით ან თავადან მის კანონიერმა წარმომადგენელმა. ნელმა შემდეგ პროცედურა ასეთი არის, რომ სოციალური მუშაკი ერთი თვის ვადაში ამზადებს დასკვნას, რამდენად არის მიზანშეწონილი ამ ადამიანის განთავზება სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებაში. ამის შემდეგ სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან არსებული სათათბირო ორგანო, ეგრეთ წოდებული რეგიონული საბჭო, განიხილავს ამ საკითხს, განცხადებას და წყვეტს, თუ რომ დაწესებულებაში უნდა განათავსოს ეს ადამიანი, თუ უნდა ჩასვას მომლოდინეთა რიგში. და სწორედ მივადგენთ იმ თემას, რომ ადგილები შეზღუდულია იმ დაწესებულებებში, რომლებიც სახალხო დამცველმა შეისწავლა მდგომარეობა, სულ განთავსებული იყო 2230-მდე ბენეფიციარი და რაც შეეხება მომლოდინეთა რიგს, როცა ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია, გვითხრეს, რომ 30-მდე ადამიანი არის დარეგისტრირებული მომლოდინეთა რიგში, თუმცა გაცილებით მეტი არის ბუნებრივია საჭიროება და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ საპარლამენტო ანგარიშში,
როგორც ჟურნალისტები მაგვთ და ყოველგვარი სტატისტიკის ზუსტის გარეშე შეგვიძლია ვთქვათ, ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ძველია და ვერ ხვდება ასეთ დაწესებულებაში. ჩვენ ამაზე გავაგზავნოთ საუბარი, რომ კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე და არ მინდა რომ დიდხანს ვალოდინოთ, თუ შეიძლება რომ მოისმინოთ კითხვა. დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ.
აი თუ შეიძლება თქვენ სუმას მივესალ, ხო, აი კონკრეტო სამხრეთ აფრიკაში რა. დიახ, და კონკრეტო სამხრეთ აფრიკაში აი ქალბატონი რომ ახსენა 20% რამდენია პენსია და მე ეს თუ შეიძლება აი სიმბოლური პენსია, პენსია არ ქვია ამას და ერთი იმ ხუთ და ათასს უმატებენ, თვითონ ისინი უნდა დააჯინო ისე დააჯინო იმას გამოქვეყნებულში მინისტრები და თვითონ იქ ერთი რამდენ ხალხოსის ეს არის საკითხავი, ეს არის სულთა ეკონომიკური გენოციდი ქართველი ხალხის, აი რუსები რომ იზახიან სამხედრო გენოციდს აკეთებენ, ესეი აკეთებენ სულთა ეკონომიკურ გენოციდს.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ნუ გასაგებია, რასაც ამოდეს იმენად შეკითხვა არისო, რამდენადაც იყო ასე ვთქვათ ადამიანის გულის თქმა, თავის სათქმელი თქვა და დაადასტურა ის, რაც უჩამთქვა ახლა ეთერში. ალბათ ბევრ საათში შეიძლება ზუსტად ვერ გაიგო თქვენ რა იგულისხმეთ, ამიტომ გავიმეოროთ. შეიძლება იფიქრა, რომ თქვათ იქ უფრო ნაკლებია და ყოფნის ოჯახსო, ხო? ამიტომ თუ შეიძლება თქვენს დააზუსტეთ, ჯერ მოდი მივცეთ შესაძლებლობა რუსულს რომ დაასრულოს სურველთა და ხელმისაწვდომობის თემა და შემდეგ ვთქვათ პენსია რამდენ შეიძლება იყოს და ჩვენ და რავითარება ამაზე ველაპარაკოთ. უჩა გისმენთ უსახ.
დიახ, ან გავაგრძელებ თემას, ნამდვილად მეტი არის სურველი და შესაბამისად პასუხი მათ მოთხოვნაზე სახელმწიფო მხრიდან არ არის ადეკვატური, თუმცა გარდა ამისა აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის თემაც, რომ სახელმწიფო რეზიდენტული მომსახურების გარდა ამ ადამიანებს უნდა შესთავაზოს ალტერნატიული სერვისი, რაც უფრო მეტად შეუწყობს ხელს მათ საზოგადოებაში ყოფნა, საზოგადოებაში ჩართულობას, ინტეგრაციას, არ გახდის იძულებულს მოწყდეს საკუთარ კერას, საკუთარ ნათესავებს, ახლობლებს და იცხოვროს თუნდაც ასეთ დაწესებულებებში. მეტყობა, ყოველთვის ასეთ დაწესებულებებში ცხოვრება, როგორც უკვე გითხარით, გარკვეულ თავისუფლების შეზღუდვასთან არის და გარკვეულ თემისგან იზოლაციასთან არის
დაკავშირებული.
რა თქმა უნდა, ალტერნატიული
სერვისები
უნდა იქნეს გათვალისწინებული სახელმწიფო პროგრამებით და ამას ხელი უნდა შეეწყოს. და გარდა ამისა, იმ ადამიანებსაც ამის გადაუდებელი საჭიროება აქვს, ანუ ჭერი არ აქვს რეალურად რომ იცხოვროს, მათი საჭიროება პირველ რიგში უნდა იქნას დაკმაყოფილებული. ჩვენთან შემოდის ყოველდღიურად მსგავსი განცხადებები, როცა ადამიანები ხანდაზმულები ცხოვრობენ ქუჩაში, ფიზიკურად არ აქვს დასასვლელი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მათ გადავამის ამართებს სოციალური მომსახურების სააგენტოში. გარკვეული დრო ხომ ჭირდება ამ პროცედურების გავლას ჯერ ეს ერთი და ამ პერიოდამდე ადამიანი ფაქტიურად ისე ქუჩაში რჩება და ამის შემდეგ ისიც არ ვიცით რეალურად მოხდება თუ არა მისი დაკმაყოფილება ასეთი ტიპის რეზიდენტული დაწესებულებაში განთავსებით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ძალიან დამაფიქრებელია რასაც თქვენ ამბობთ. კლავ აი ხედავთ როგორი მღელვარია ეს თემა, რომ კლავზარია ჩვენ ეთერში. მოდი არ ვალოდინოთ ჩვენს მენას, მოვისმინოთ მისი შეკითხვას და შემდეგ უჩა წინა შეკითხვასაც და ამასაც ერთად ვიპასუხოთ. გისმენთ ეთერში ხართ, თქვენი შეკითხვა გამარჯობა.
ბატონო, პენსიონერი გახლავართ მე და მე ასეთი აზრი მაქვს, იცით რომ აი ოჯახში როდესაც გაჭირვება ოჯახის ისე რა ქვია მთავარი წავალდა ძირქას საგნებს იყიდის და იდღესასწაულებს თუ პირველ რიგში მიხედავს თავის შვილებს. აი დაახლოებით, ახლა დააკვირდით თქვენ რა როგორ დღესასწაულობთ ჩვენ ეს სტუმრიანობა დაუსრულებელი ვამციფრებთ პირდაპირ ჩამოსულ ისეთ რა დაკომპლექსებულები მიდიანო ამ ქვეყანას არ უჭირს. აი გეკითხებით, შეუძლია თუ არა შემოიჭირონ ქამრები და მშიერი ხალხი არ ყავდეს? ახლა ჩვენ ყველანი ვერ ლაპარაკობთ იმის თაობაზე, რომ უღირს პირობებში ცხოვრობთ რა, რადგან პენსიონები გარდა ამისა უნდა იყოს კვალიფიკაცია, იცით ხომ იყო განსხვავება კაცო, თქვა პროფესორა, თქვა სამეცნიერო წრეებში განსხვავებული იყო ხარისხი, სტაჟი და არაფერი არ არის მხედველობაში მიღებული, ყველაფერი გათანაბრებულია. საჯარო ბიბლიოთეკას ჰქონდა ასეთი ძალიან კარგი პრაქტიკა, რომ შემდეგ გასულებს პენსიაში, პენსიაზე თანამშრომლების ხელფასიდან ეკავებოდა. პროფესორა, რომელიც უნივერსიტეტიდან წამოვიდა, მას შემდეგ ძალიან გაიზარდა იქ ხელფასები. ძალიან შეიძლება თუ არა რაღაცნაირად ამის მოგვარება. ეს იცით რა არის? აბსოლუტურად მაპატიეს ამ გამოთქვისთვის დაგვიკიდეს ფეხებზე. ძალიან მაპატიეს, მაგრამ უფრო ფიგურალურად ვერ ვიტყვი ამას. ჩვენ ვერ წუწუნებთ, მე მაგალითად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეს ძალიან უღირს პირობებში ვცხოვრობთ. ასეთი მედიკამენტების, ასეთი სიძვირე, გადასახადები და რაღა დარჩა იმ პენსიიდან? ნუ თუ ამას არაცნობიერებს არავინ ამ ქვეყნად. აი ეს არის ძალიან გულსადგენი, რომ ამის ირგვლივ უფრო დიდი მადლობა, რომ თქვენ ამას ეს თემა წამოიწყეთ, ახლა სრულიად შემთხვევით გადმოგხდეთ და გავიგონე. მივესალმები და მივესალმები თქვენ ამ წამოწყებას. მე ვფიქრობ, რომ უფრო ხშირად ძირფასებო ეგებ გაიგონონ, შეისმინონ და რაღაცა გაითვალისწინონ. 160 რა გეკითხებით ეს რა თანხა? ეს არის სიმბოლური თანხა, რომელიც მე მაგალითად 3 თვით ადრე მაქვს აღებული პენსია. მერე რა უნდა ვქნა და რა პროცენტს მართმევს ლიბერტი ბანკი? ეს კიდევ საკითხავია. უნდა ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ ეს წამოიწყეთ და ასე გულისხმობით გულმოდგინეთ, არჩეთ, მაგრამ ფიქრობ, რომ ამას მეტი დრო დაუთმონ და ყველამ და ყოველთვის.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ნამდვილად და აი ალბათ თქვენი ხმაც რომ გაისმა მნიშვნელოვანია და მოგისმინათ ბევრმა. აი ხედავთ როგორი მღელვარე თემარი, მართლა რამდენი გვირეკავს და რა გვიკვირს რო ეს ასეა. სინამდვილეში საზოგადოება ამის შესახებ იცის თუ დაგჭება დრო? აი მოკლე გამოკითხვასაც მოგასვენიოთ, მგრამ ისე წარიმართა ჩვენი გადაცემა, რომ რაც დაგეგმილი ქონდეს სიუჟეტიც ყველაფერი ამოვიღეთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ ხალხს გავცეთ პასუხი. ესეც იყო მოქალაქის უფრო მეტად გულის თქმა, თავისი სათქმელის გაზიარება და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიდრე კითხვა, იმიტომ რიტორიკული იყო პრაქტიკულად, ხო, რასაც კითხულობდა ეს კალბატონი. მოდი აი მიუბრუნდეთ უჩაბ ჯერ აი პირველი დაგვჭა საპასუხო და ვისაუბროთ იმის თაობაზე თუ რას აი პენსიის მოცულ პრაქტიკულად გაგრძელება არის იმ თემის. ანუ ჩვენ ორივე მსმენელს შეგვიძლია ახლა უპასუხოთ, არის თუ არა საკმარისი პენსია, რომელიც დღეს საქართველოში პენსიონერს აქვს, რადგან ვიცით, რომ ძალიან ხშირად, სწორედ იმ მაგალითზე, რაც თქვენ უცხოური მაგალითი მოიყვანეთ, ძალიან ხშირად ეს არ არის თანაც არა მხოლოდ ამ ადამიანის პენსია, რომ თავი გაიტანოს, თუმცა ეს ერთი ადამიანისთვისაც ალბათ არ არის საკმარისი, როგორც წესი და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს არის ერთადერთი შემოსავლის წყარო მთელი ოჯახისთვის. გისმენთ ბატონო?
ცოტა უცნაურია, ხომ მე არ გახლავთ ამ სფეროს სპეციალისტი, საერთოდ ექიმი ვარ განათლებით და რა თქვა ეკონომისტი, პენსიაზე კი პასუხობთ ესე კვალიფიცირებად, მაგრამ მოგთეზებ თქვათ, მე საერთოდ შორს ვარ იმისგან რომ ერთი კონკრეტული დამნაშავე ვეძებოთ რა. თუ ვინმე არის დამნაშავე, ეს არის საზოგადოება. იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ მოგწოთ ჩვენი თქვათ პოლიციელები, ჩვენი უდლები, ჩვენი თქვათ მთავრობა, პოლიტიკოსები და ასე შემდეგ, ესენი ყველა ჩვენი საზოგადოების შვილები არიან და ჩვენს გაკვეთას ასრულებენ ისინი. ასე რომ დისკრიმინაცია ასაკობრივი ნიშნით, რაზეც ჩვენ ვახსენეთ და ვისაუბრეთ, იწყება ოჯახიდან, გრძელდება თემში, სამეზობლოში, სანათესავეში, მერე თქვათ ფართო საზოგადოებაში და ეს ყველაფერი აისახება სახელმწიფო პროგრამებში. ეს არის აბსოლუტურად ესეთ მატრიცა, საზოგადოებრივი როგორც მატრიცა, ასე ვთქვათ, თავის იდეებს.
მე ზოგადად დამოკიდებულება.
ზოგადად დამოკიდებულება, ხო.
აი საზოგადოებაში როგორიც არის, ეს არის სახება
სახელმწიფო პოლიტიკაში. ხელი გავიშვიროთ, რომ თავრობა არის დამნაშავე, ხო? ეს იქნება ჩვენი პასუხისმგებლობის თავიდან ნაცილება რა. ჩვენ ყველანი პასუხს ვაგებთ იმაზე, რომ ჩვენი მოხუცები არიან არათუ ღირსეულ, არამედ სრულიად საპირისპირო მდგომარეობაში. რაც შეეხება პენსიას, ახლა ავიღოთ მაგალითად განვითარებულ ქვეყანა რომელიმე რა, სადაც ადამიანებს იგივე მოთხოვნილებები აქვს რაც ჩვენთან, ხო? აი ავიღოთ რომელიმე ქვეყანა, მაგალითად ავსტრია. იღებ შენი ირჩევ შენს კარიერის ყველაზე მაღალ ნაცხოვრებად 3 წელიწადს, ითვლება იქიდან საშუალო ხელფასი და იმის 75% იღებ პენსიის სახით. და ეს თანხა დასაქმებული ადამიანებისთვის როგორც წესი არის რამდენიმე 1000 ევრო თვეში პენსიის სახით. ამის გარდა ხანდაზმული ადამიანი იღებს ზღვა მომსახურებას უფასოდ სახელმწიფოსგან, სამეცნიერო სოციალურ მომსახურებას.
ნუ თქვენ ისევ სახელმწიფოზე საუბრობთ და სოციალურ პროგრამებზე და როდესაც საზოგადოებაზე საუბრობთ, რომ გაუგებარი არ დარჩეთ.
კი ბატონო, მოდი
დავაზუსტოთ საზოგადოებამ.
არსებობს ესეთი, არსებობს მაგალითად ვამბობ რა, არსებობს ეს საპენსიო უზრუნველყოფის კოეფიციენტი. დასაქმებულების ოდენობა შეფარდება პენსიონერთა რაოდენობასთან. ჩვენს ქვეყანაში ეს არის კატასტროფულად დაბალი ეს კოეფიციენტი, ანუ ძალიან ცოტა დასაქმებულმა ბევრი პენსიონერი უნდა შეინახოს, ასე ვთქვათ, ეს ერთი. მეორე, ჩვენ ვართ ძალიან ღარიბი ქვეყანა.
დიახ.
ჩვენი შემოსავალი მთლიან შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეს, თურმე არ ვიცო, არც კი ცოდნია რამდენი იყო, იმიტომ რომ მოსახლეობის რაოდენობაც არ ვიცოდით, თურმე არის ძალიან დაბალი, დაახლოებით 10-ჯერ, 12-ჯერ ნაკლები, ვიდრე არის ეს დასავლეთ განვითარებულ ქვეყნებში. და შესაბამისად თქვა, ეხა კეთილი ნება რომს იყოს თქვა პენსიების გაზრდა, უბრალოდ ჩვენი ბიუჯეტი ამას ვერ აიტანს. როგორ გავაკეთოთ, როგორ მოიქცეთ? აი სხვა შორის გაიჟღერა თქვენი მსმენელის ასე თქვა ჩართვაში იყო ესეთი რამ, რომელიც შეიძლება გავაგრძელოთ ლოგიკურად, დავარქოთ ამას სოლიდარული საზოგადოება. თუ საზოგადოება არის სოლიდარული, ნიშნავს იმას, რომ აი თქვა გვაქვს 12-ჯერ ნაკლები ძირითად ეკონომიკურ მაჩვენებელი, ხო დაუშვათ. მოდი პროპორციულად შევამციროთ 12-ჯერ სხვა რაღაცეები. აი მაგალითად ხა არის 270,000-იანი ტენდერი გამოცხადებული სახელმწიფო ნაძვის ხეზე, ხო? კარგია, ნამდვილად ვის არ ხარია?
ვიფიქრო, ფოკაც რა როგორ წურება, როგორ ფიქრობ სწორედ ამაზე საუბრობდა ჩვენი მსმენელი როცა დარეკა და ის ამბობდა რომ სადღაც რაღაც ალბათ რომ შევამციროთ იმისთვის რომ აკმეტოს, ზუსტად ამაზე საუბრობდა. თქვენი ნებართვით რუსთანს უნდა კიდე დამატება
თანხა. ნაწილობრივ ვერ დავეთანხმები ბატონო ჩვენს იმაში რომ სახელმწიფოსკე ხელის გაშვარა ამ შემთხვევაში არ იქნებოდა სწორი იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რამდენი არის თქვა ბიუჯეტში ან კონკრეტული მიმართულებისთვის გამოყოფილი მნიშვნელოვანი არის რომ რაც არის გამოყოფილი ის მაინც დაიხარჯოს.
ბიუჯეტის გადაწყვეტაზე საუბრობ და ჩვენი მსმენელი ასე და ჩვენი შტაბიშტინება.
მაგალითად ის რომ ამ კონკრეტული პროგრამისთვის რომლის მონიტორინგის ჩვენ განვახორციელეთ და რანგარში წარმოადგენთ გამოყოფილი თანხა იხარჯებოდეს ისე მიზნობრივად როგორც ეს არის, ანუ იყოს აბსოლუტურად შესაბამისი მომსახურება მიწოდებული ამ ხანდაზმულების ის იმ 230 ადამიანის მდგომარეობა მაინც ვინც იქ ცხოვრობს იქნებოდა ასე ვთქვათ ცხოვრების მინიმალურ სტანდარტთან მიახლოებული მაინც, ანუ ადეკვატური. შესაბამისად კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ სახელმწიფო ის თანხები, რომელიც აქვს გამოყოფილი, სწორად დახარჯოს, შემდეგ გაუწიოს ზედამხედველობა სერვისის მიმწოდებელს, ვინც ამ თანხას ხარჯავს. ჩვენ ანგარიში ჩვენ საუბრობთ, მე არ მომესა საშუალება მანამდე მეხსენებინა, ზედამხედველობის მექანიზმის არარსებობაზე. ანუ როგორ ფუნქციონირებს ეს დაწესებულებები, როგორ ემსახურებიან იქ განთავსებულ ხანდაზმულებს, ამის მონიტორინგს არავინ არ ახორციელებს ისე, როგორც უნდა აკეთებდეს. ჯანდაცვის სამინისტრომ, როცა ჩვენ გამოვითხოვთ ინფორმაცია მონიტორინგის შესახებ, რომელიც მათ ჩაატარეს, ვერ მოგვაწოდა ასეთი დოკუმენტაცია, იქედან გამომდინარე, რომ მას არ ქონდა რეალურად შემოწმებული ამ დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა. სისტემურად ეს მონიტორინგი არ ჩატარებულა. შესაბამისად, ის პროგრამა, რომელიც მან შეიმუშავა და დააფინანსა, შეგვიძლია ვიმერებ თქვათ, რომ არ მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს, და სწორედ იმის ბრალია, რომ თანხები იხარჯება, მაგრამ ხარისხს მაინც ვერ უზრუნველყოფს. გარდა ამისა, თანხა მწირია, ბუნებრივია. 16 ლარი არის ერთ ბენეფიციარზე, როგორც ჩვენ უკვე ვახსენეთ, და ეს 16 ლარი არის მისი კვებისთვის, საცხოვრებლით უზრუნველყოფისთვის, მომსახურე პერსონალის ხელფასის გადახდისთვის და სხვა მრავალი აქტივობისთვის
წარმოგიდგენიან. რო დავაზუსტოთ, მართლა ერთ საათში ვერ ჩავეტევი და გავაგზავნოთ ამ ზესაუბრეთ, რომ მომსახურებისთვის, დიახ, პერსონალის, იმიტომ რომ როცა ჩვენ ვამობთ, თქვა თუ მოპყრობაში იმ ნაწილსაც გავითვალისწინებთ, მომვლელის დამოკიდებულებას, თქვა ბენეფიციარის მიმართ, ნუ რაღაცა იმასაც უნდა ხონდეს, ღირსეული ცხოვრება, რომ ღირსეულად შეძლოს, რომ მოექცეს ბენეფიციარს, არა?
ნამდვილად ასეა. ჩვენ მაგალითად ერთ-ერთ დაწესებულებაში, სადაც ვიმყოფებოდით მონიტორინგის მიზნით, ნახეთ, რომ 6 ხანდაზმულზე 6 ხანდაზმული იყო განთავსებული როგორც ბენეფიციარი და მხოლოდ ერთი ადამიანი იყო მომსახურე პერსონალი, რომელიც ასევე იყო დირექტორი და ასრულებდა ყველა დანარჩენ ფუნქციებს, როგორც არის მზარეული, მომვლელი და ასე შემდეგ. შეუძლებელია ამ ადამიანმა ყველა ამ ფუნქციას ჯერ უნდა გაართვას თავი, მაგრამ მას დაფინანსება, 16 ლარიანი დაფინანსება არასდროს საშუალებას, რომ დამატებით აიყვანა სხვა თანამშრომელი. ამის ზედამხედველობაც უნდა ხო ცელდებოდა შესაბამისად. და გარდა ამისა კიდევ ერთი პრობლემა არის კვალიფიკაციის ნაკლებობა იმ თანამშრომლებზე, რომლებიც უკვე დასაქმებული ყავთ. რეალურად მიუხედავად
ამისა, სტანდარტი
რა თქმა უნდა, და გარდა ამისა სტანდარტი მოითხოვს, რომ მუდმივად ხდებოდეს ამ ადამიანების კვალიფიკაციის ამაღლება, გადამზადება, თუმცა ასეთი გადამზადების არც ერთი კურსი მათ ჯერ არ გაუვლიათ და თან გამოთქვამეს სურვილს და ძალიან უნდათ, რომ უფრო მეტი ისწავლონ, როგორ შეიძლება მომსახურების ხარისხი გააუმჯობესონ, მაგრამ ამის ორგანიზებას პასუხისმგებელი უწყებები ვერ და არ ახორციელებს სამწუხაროდ.
კეთილი, თქვენ რაღაცის დამატებას
უნდა. მე მინდა სავსებით დავეთანხმო კალოტურუსთანს იმაში, რომ ის მწირი რესურსი, რომელიც არსებობს, უნდა იქნეს მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენებული და თან გაკონტროლებული, რომელიც ყველაფერი კარგად ხდება. და უფრო მეტიც, ახლა რაღაც ისე რომ არ გამოვიდეს, რომ ხელისუფლების ადვოკატი ვარ, ამის არც კომპეტენცია მაქვს, არც სურვილი, რომ გითხრათ, უფრო მეტიც, მე სრულიად კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვანთ, როგორი არასწორი გადაწყვეტილება იქნა ჩემი აზრით. ესეთი ძალიან არასწორი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ერთ-ერთ პროგრამასთან დაკავშირებით. ჩვენ მოამზადეთ შინაური სახელმწიფო პროგრამის პროექტი, რომელიც შედგებოდა ორი კომპონენტისგან. ერთი იყო ბავშვებისთვის აბილიტაცია, რეაბილიტაციის მომსახურების მიწოდება ბინას, მეორე კლასიკური შინმოლა ზდასრული და განსაკუთრებით ხანდაზმული ადამიანებისთვის, ბავშვების ნაწილი და ასე ვთქვათ, ხანდაჭერილი იქნა, ხოლო ეს ნაწილი დაიბლოკა. ამასთან გეტყვით ახლა, რომ ვთქვათ, რას ნიშნავს ეს? ჯერ ერთი ესეთი ფრაზაა მიღებული, რომ
შინაური, აი მე უნდა გაწყვეტინო და აუცილებლად აქ უნდა ვთქვათ, რომ რაღაცა სულ ვაპირისპირებთ ბავშვების ნაწილსა და მოხუცების ნაწილს. მე არაერთხელ მსმენია, აი ასეთი ვთქვათ, რა ვქნათაბა ბავშვებს მოვაკლოთ, რომ მოხუცებს მივცეთ, ან რატო ბავშვებს არ ვაძლევთ, იმიტომ რომ მოხუცები ამომრჩევლები არიან და გვინდა. ეს საუბარი ჩვენ ვიცით რომ ძა, ნუ თუ აი ამ ორის გარდა ბიუჯეტის სხვა კომპონენტები არ არის, რომ რაღაცა სხვანაირ გადანაწილებაზე როცა ვსაუბრობთ, აუცილებლად ან ბავშვს უნდა მოაკლდეს, ან მოხუცს. ეს ალტერნატივა
არის. ახლა ზუსტად გეტყვით მაგასთან დაკავშირებით, აი ჩვენ უნივერსალური ჯანდაცვა, რომელიც არ გვეთმობა, ასე ვთქვათ, კარგია, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობა არსებითად გაზარდა და ბევრმა ადამიანმა გადაჭრა პრობლემა. მეორე მხრივ ძალიან მძიმე ტვირთია ჩვენი ბიუჯეტისთვის და ბევრი კითხვა ისმება, თუ რამდენად შეგვიძლია მისი, ასე ვთქვათ, შენარჩუნება ჩვენს ქვეყანას. ზუსტად ამასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ ხანძრები მოვლის სისტემა და შინმოლა განსაკუთრებით არის პირდაპირ პანაცეა ამ პროგრამის განტვირთვისთვის. თუნდაც იმიტომ რომ აი როგორც ვთქვათ მარტივ რიცხვებს გეტყვით, აი ვთქვათ ადამიანი რომელიც რეანიმაციაში წევს და 700-დან 1500 ლარამდე ხარჯავს სახელმწიფოს ფულს, ჩვენ შეგვიძლია იმის მეათეთ თანხად გამოვიყვანოთ ვთქვათ საექნო პოსტ. ძალიან ბევრი მათგანი, შეიძლება 1/13 პაციენტების ამის პილოტირება გაკეთებული გვაქვს.
აქვე უბრალოდ მითხრა დავასწრო რა კი გენდერულ ამბებში ვართ, თქვენ გეკნებათ სტატისტიკა სწორედ აი ამ გენდერულ განაწილებში
რამდენი მოვლის საჭიროების მქონე პირები ჩვენი ჯერ არ გვაქვს ხო საბოლოო აპროტში ველოდებით იმას წერის საბოლოო შედეგებს რომ იქ ასაკობრივი სტრუქტურა იყოს ჩაშლილი, მაგრამ ძველი მონაცემებით დაახლოებით 2.2% ჩვენი მოსახლეობის საჭიროებს ხანგრძლივ მოვლას. ეს არის სულ 80,000 ადამიანი ჩვენს ქვეყანაში თითქმის. თუ ამას დავუმატებთ ოჯახის წევრებს, რომლებიც დატანჯული არიან ამ პრობლემით და თქვათ ანებებენ თავს სამსახურსაც, პირად ცხოვრებას და ყველაფერს, ეს არის პრობლემის მასშტაბი არის 300,000 კაცითგან ესაზღვრება და ეს არის 7-8% ჩვენი მოსახლეობა. ანუ უზარმაზარ პრობლემაზე ვლაპარაკობ და მის ძალიან იაფნა ეფექტურ გამოსავალზე, როგორც არის ხანგრძლივი მოვლის სისტემის განსაკუთრებით შინოვლის დაფინანსება, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, არსებითად განპირთავდა იმ სიმძიმეს, რაც არის საყოველთაო ჯანდაცვის სახით ფინანსურად ვამბობ. და თან პაციენტები
კი ბატონო, მე გასაგებია გენდერულია, რასაც ძალიან
გენდერულია,
ორი წუთი დაგვრჩა დიახი, იმიტომ რომ შინ მოვლას ბატონო უჩარდა რუსთან ჩვენ მიუძღვით ამ გადაცემას.
73% არის ქალი მოვლის საჭიროების მქონე ჩვენი მონაცემებით, იმიტომ რომ როგორც წესი 85%-ამდე არიან ხანდაზმული ადამიანები, თქვენ იცით რომ ქალების სიცოცხლის ხანგრძლივობა 6-8 წელს საშუალოდ მეტია ვიდრე მამაკაცებისა, ანუ ხანდაზმული ქალი გაცილებით მეტი ყავს ვიდრე მამაკაცი. ეს ერთი და მეორე კიდე ვთქვათ ოჯახში ქალი თუ არის ის უფრო უვლის მამაკაც და მამაკაცი უფრო ვერულის ქალს დაუშვით. მეორე რაც გენდერული და ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვა, ეს არის არაფორმალური მომვლელი, ანუ ოჯახის წევრი, ეს ტერმინი არა ოჯახის წევრი, რომელიც უვლის საწოლს გადაწყვეტ მოსავლს, რომელიც საჭიროებს ქონდა ოჯახის წევრს, საშუალო სტატისტიკურად ეს გრძელდება 7 წელიწადი. და ეს არის სწორედ ის 7 წელი, როდესაც პირადი ცხოვრება და კარიერა უნდა მოიწყოს და ამ ადამიანებს არაფორმალურ მომავლებს 95%-ზე მეტი არის ქალი. ამას ანუ გენდერული დემოგრაფია
ძალიან სერიოზული გენდერული ჯერია,
მე ჩემ ძლევა დავადასტურო ის, რომ ჩვენს მიერ შემოწმულ დაწესებულებებში უდიდესი უმრავლესობა ქალბატონები იყვნენ ბენეფიციარები და გარდა ამისა გენდერულ ჯერში აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ მადრიდის საერთაშორისო სამოქმედო გეგმა დაბერების თემაზე, რომელიც სახელმწიფოს გარკვეულ და მნიშვნელოვან ვალდებულებებს აკისრებს ხანდაზმულ თაობებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ასპექტად გამოყოფს გენდერული საკითხის გათვალისწინებას ხანდაზმულ თემართ პოლიტიკის წარმოებაში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა, წუხوار რომ ვერ ვაგზავნებთ გადაცემას, მაგრამ ამ თემას აუცილებლად მოუბრუნდებით. აი ესე გაირბინა ერთმა საათმა, შევახსენებს მენელს, რომ გენდერული ამბები იყო რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, დღეს მე მიმყავდა გადაცემა ხმის რეჟისორი გოჩა ალეჟავა გახლავთ. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს პირველ საათზე უსმინეთ გენდერულ ამბებს სიხშირეზე 107.4. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, რომ გვისმენთ.